ar ziņām studijā Agita Lapsa. Tieslietu ministrija rosinās par primāro mājokli nosaukt jebkuru mājokli, kurā ir deklarēti iedzīvotāji, un ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo minimumu 100 000 eiro piemērot nevis tam, bet deklarētām personām. To intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes atklāja tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš skaidroja, ka tas attiektos arī uz izierētiem dzīvokļiem atrisināt komersantu un attīstītāju jautājumus. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš paudis, ka, lai nepieaugtu iedzīvotāju izdevumi, mainoties kadastrālajām vērtībām, nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir jāsamazina. Aizvadītie dienaktī 7 gadījumos ugunsdzēsēja palīdzība bijusi nepieciešama, lai atbrīvotu ceļu braucamo daļu no vējlaustiem kokiem. Vakar vakarā Kurzemē sasniedz no dienvidrietumiem nākošu negaisa mākoņu, kas naktī šķērsoja lielu daļu valsts. Negaiss vietām atnesa stipru lietu un vēja brāzmas. Sabiedrībai arvien aktīvāk pieprasot valdībai īstenot stingrāku politiku pret nelegālo imigrāciju, Francijas policija šodien Obervolje, kas atrodas uz ziemeļiem no Parīzes, sākusi likvidēt kārtējo nelikumīgo ieceļotāju patvaļīgi iekārtoto nometni, kurām ir vismaz 1500 nelegālo imigrantu. Daudzi no viņiem devās uz Parīzi pēc tam, ka 2016. Gadā varas iestādes beidzot likvidēja milzīgo nelegālo imigrantu nometni Kalē. Gaisa satiksme pasaulē līdz līmenim, kāds tika novērots pirms koronavīrus pandēmijas, atgriezīsies vien 2024. Gadā, liecina jaunākās starptautiskās gaisa satiksmes asociācijas prognozes. Tajā norāda, ka galvenais faktors ir neskaidrība par valstu robežu atvēršanu. Šim gadam asociācija prognozēja, ka gaisa satiksme pasaulē samazināsies par 63% nevis 55%, kā tika lēsts sākotnēji. Koronavīrus pandēmijas izraisītā krīze globālajai turismu nozarei šī gada pirmajos 5 mēnešos izmaksājusi 320 miljardus dolāru zaudētos ienākumos, paziņoja Pasaules turisma organizācija. Tā norāda, ka zaudēto ienākumu apjoms janvārī maijā ir vairāk nekā 3 reizes lielāks par zaudējumiem 2009. Gada globālajā finanšu krīzē. Organizācija vēsta, ka starptautisko turistu skaits šogad pirmajos 5 mēnešos nokrities par 56%, jo koronavīrus izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi smagi skāruši turismu nozari.